Vysílací éra, rok 7, Sofon. Lidstvo vůbec poprvé sledovalo v přímém přenosu zánik civilizace a uvědomilo si, že stejný osud by mohl potkat i zemi. Trisolaranská hrozba, krize, která trvala téměř 300 let, se rozplynula doslova přes noc. Na její místo však nastoupil celý krutý vesmír. K očekávané masové panice nicméně nedošlo. Veřejnost tváří v tvář katastrofě vzdálené 4 světelné roky ku podivu zachovala klid. Všichni jakoby čekali, jen nevěděli na co. Už od velkého zlomu, třeba že si dějinný vývoj mezitím prošel vzestupy a pády, lidé obecně existovali ve vysoce demokratické společnosti se štědrým sociálním zabezpečením. 2 staletí se podvědomě spoléhali na to, že ať už se stane cokoliv, někdo se o ně vždy postará. Tato neochvějná víra se téměř zhroutila během tragického velkého přesídlování, ale toho nejtemnějšího rána před 6 lety se stal zázrak a všechno znovu dopadlo dobře. A lidé nyní čekali na další. 3. dne po destrukci Trisolaris pozvala Sofon Luotiho a syn na čaj. Zapřisáhla se, že nemá žádné postranní úmysly, byli konec konců staří přátelé a ona je jen chtěla vidět. OSN a flotilní internacionála projevili o schůzku enormní zájem. Atmosféra nejistoty a očekávání, která prostupovala celou společností, byla nesmírně nebezpečná. Lidstvo bylo jako hrad z písku na pláži, smést jej mohla každá větší vlnka. Čelní představitelé 2 bývalé strážce meče požádali, aby od Sofon získali nějaké informace, které by veřejnost uklidnili. Na mimořádném zasedání Rady planetární obrany, svolaném právě k této příležitosti, někdo dokonce navrhl, že pokud syn a Luoti žádné vhodné informace nezískají, měli by se nějaké vykonstruovat. Sofon se po vyslání univerzálního signálu před 6 lety stáhla do soukromí. Tu a tam se objevila na veřejnosti, vždy se však chovala jako neživý reproduktor daleké Trisolaris. Bydlela dál ve svém elegantním listovém domě, ačkoliv většinu času zřejmě strávila v úsporném režimu. Syn se s Luotim potkala na větvi, z níž visel Sofonin dům. Luoti během velkého přesídlování působil v odboji. Sice se přímo neúčastnil žádných operací ani jejich řízení, pro partizány však zůstal jakýmsi duchovním symbolem. Pozemské bezpečnostní síly a kapky po něm horečně pátrali, on jim však pokaždé nějakým způsobem unikl. Nikdy jej nenašli dokonce ani Sofony. Syn viděla, že si zachoval své vzpřímené držení těla a chladné vystupování, jaké u něj zažila při prvním setkání. O něch 7 let se na něm téměř vůbec nepodepsalo, snad jen jeho vous vypadal v lehkém větříku bělejší. Neřekl nic, věnoval jí však hřejivý úsměv. Syn napadlo, že jí připomíná Freze. Oba muži sice byli velmi rozdílní, ale jakoby si z předkrizové éry přinesli jakousi nezměrnou sílu. Syn cítila, že se o ně může v té podivné nové době opřít. Wade také přišel z předkrizové éry, muž dravý a krvelačný jako vlk, který ji téměř zavraždil. Ona se však vnitřně spoléhala i na něj. Byl to zvláštní pocit. Sofon je přivítala před svým domem, opět na sobě měla své nádherné kimono a v drdolu vpletené čerstvé květiny. Dřívější nelítostný ninja byl ten tam. Vystřídala jej žena, která připomínala bublající pramínek uprostřed jarní louky. Vítejte, vítejte. Zprvu jsem chtěla požádat já vás, zda byste mne nepohostili ve svém příbytku, jenže pak jsem si uvědomila, že bych vás takto nemohla uctít obřadem cesta čaje. Přijměte prosím mou nejhlubší omluvu. Je mi nesmírným potěšením, že jste přišli. Sofon se uklonila a její slova zněla stejně mírně a hebce, jako když je syn slyšela poprvé. Robotka své hosty provedla bambusovým hájkem na dvoře, po dřevěném můstku nad šumícím potůčkem a pak do obydlí podobného zahradnímu altánu. Poté se všichni 3 usadili na rohože tatami, a Sofon před sebe začala rozkládat své čajové náčiní. Čas poklidně plynul a na modrém nebi venku se líně převalovala oblaka. Když syn pozorovala Sofoniny ladné, půvabné pohyby, srdce jí zalila vlna složitých emocí. Ano, ona, nebo oni, málem uspěla, dokonce několikrát, ale lidstvo vždy na poslední chvíli obrátilo vítězství na svou stranu díky houževnatosti, prohnanosti a i troše štěstí. A Sofon po 300leté úmorné pouti mohla jen bezmocně přihlížet, jak její domov stravuje oceán plamenů. O zániku Trisolaris se dozvěděla vlastně již před 4 lety. Před 3 dny, kdy světlo exploze dospělo k zemi, pronesla na veřejnosti krátké prohlášení. Smrt svého domova oznámila prostě, přičemž nijak neodsoudila ani nezhodnotila její příčinu. Univerzální signál, vyslaný 2 lidskými loděmi. Mnozí usoudili, že před 4 lety, když Trisolaris přestala existovat, zahynuli ve hvězdné výhni i Sofonini původní operátoři a nyní ji zřejmě ovládal kdosi z 2. trisolaranské flotily. Během svého proslovu Sofon mluvila a vypadala klidně. Nepůsobila tak neživě, jako když sloužila co by pouhý reproduktor. Nyní se v ní odrážela duše a rozpoložení jejich operátorů. Důstojnost a klid tváří v tvář nesmírné katastrofě. Vznešenost, jaká by na zemi byla nepředstavitelná. Lidé se té velkolepé civilizaci, která přišla o svůj domov, museli hluboce uklonit. Z omezených informací, které pozemšťanům poskytla Sofon a jejich vlastní observatoře, pomalu vzešel přibližný obrázek destrukce Trisolaris. Když pohroma udeřila, planeta se nacházela ve stabilní éře a obíhala kolem jednoho ze svých 3 sluncí ve vzdálenosti asi 0,6 astronomické jednotky. Právě to slunce zasáhl fotoid a prorazil ve fotosféře a konvektivní zóně otvor. Do trhliny o průměru asi 50 000 kilometrů by se vešly 4 země vedle sebe. Ať už šlo o záměr útočníka nebo o náhodu, fotoid zasáhl hvězdu do místa, které se zrovna nacházelo na přímce s Trisolaris. Při pohledu z planety se na slunci objevil extrémně jasný bod a z něj, jako když se otevřou dvířka pece, se skrz konvekční zónu, fotosféru a chromosféru vyřinula silná radiace slunečního jádra a ozářila planetu. Všechen život, který se nacházel venku na přivrácené polokouli, během několika sekund spekla na škvarek. Dále z otvoru vytryskla hvězdná matérie v 50 000 kilometrů silném ohnivém gejzíru. Její teplota činila několik desítek milionů stupňů Celsia. A i když část působením gravitace znovu spadla na sluneční povrch, zbytek dosáhl únikové rychlosti a pokračoval dál do vesmíru. Při pohledu z Trisolaris ze slunce vyrostl jasný ohnivý strom. 4 hodiny na to se jedna z větví natáhla přes vzdálenost 0,6 astronomické jednotky a její špička skřížila oběžnou dráhu Trisolaris. Obíhající planeta se s ní střetla za další 2 hodiny a procházela jí asi 30 minut. Mělo to na ní stejný účinek, jako by se ocitla v jádru slunce. Hvězdná materie i po dlouhé pouti ledovým vesmírem stále hořela desítkami tisíc stupňů Celsia. Když se Trisolaris z ohnivé větve vynořila, žhnula jako doruda rozpálený uhlík a táhla za sebou bílý ohon páry, v níž se proměnily její oceány. Sluneční vítr ohon dál protahoval, takže planeta za chvíli vypadala jako dlouhá kometa. Všechny známky života na povrchu zanikly. Kataklizma však teprve začínalo, zatím pouze syčela rozbuška. Vyvržená hvězdná materie planetu zbrzdila. Když Trisolaris proletěla jednou z větví erupce, zpomalila a začala padat ke svému slunci. Ohnivý strom byl jako pařád, který ji s každým oběhem stahoval níž a níž. Zbývalo jí asi 10 oběhů. načež měl onen odvěký kosmický fotbal, který mezi sebou její tři slunce hrála, dospět ke konci. Vítěz se však ze svého triumfu dlouho neradoval. Erupce rovněž snížila tlak v jádru a dočasně zpomalila fúzi. Hvězda rychle temněla, až se z ní stal jen zamžený obrys. Naopak gigantický plamený strom, který z ní vyrůstal, vypadal ještě úchvatněji a zářil ještě oslnivěji, jako ostrý škrábanec na černém vesmírném laku. V důsledku narušení fúze a poklesu tlaku se jádro nesmírné váze vrstev nad sebou již nedokázalo vzpírat a celá hvězda začala implodovat. Pohaslá slupka se propadla do jádra a zažehla finální explozi. Právě tu pozorovalo před třemi dny lidstvo ze Země. Exploze trisolaranského slunce zničila celou jejich hvězdnou soustavu. Drtivá většina vesmírných habitatů a lodí, které se pokoušely uniknout, se okamžitě vypařila. Zachránilo se jen několik šťastlivců, jež v dané chvíli zaštítilo jedno ze dvou zbývajících sluncí. Ta spolu poté utvořila stabilní dvojhvězdnou soustavu, pravidelné úsvity a soumraky, však už neocenil žádný život. Ohrky zaniklé hvězdy a sežehnuté Trisolaris utvořily kolem obou sluncí dva ohromné akreční disky, podobné ponurým hřbitovům. Kolik se jich zachránilo, hlesla syn. Po započítání obou trisolaranských lodí daleko od domova necelá tisícina populace. Sofon odpověděla ještě tišeji než syn. Soustředila se na čajový obřad a ani nevzhlédla. Syn jí toho chtěla říct více, jako žena ženě, ale byla člověk a ta propast, která ji od Sofon dělila, byla příliš široká. A tak přešla rovnou k otázkám, jež jí předali představitelé lidstva. Následující konverzace vešla do dějin jako takzvaný hovor u čajového obřadu a zásadně ovlivnila budoucí vývoj pozemské civilizace. Kolik času nám zbývá? Zeptala se syn. To nelze ani odhadnout. Útok může přijít každou chvíli. Možná ale nějaký čas k dobru máte. Snad století či dvě. Stejně jako v případě vašeho experimentu. Sofon s prázdným výrazem ve tváři vzhlédla k Luotimu. Ale Trisolaris se nacházela v odlišné situaci. Především, signál gravity obnášel pouze její souřadnice. Kdo by z nich chtěl odvodit polohu Země, musel by důkladně prostudovat záznam komunikace mezi oběma světy z doby před třemi staletími. K tomu určitě dojde, ale chvíli to potrvá. Trisolaranská soustava navíc z dálky vypadala mnohem nebezpečněji. Syn se nechápavě ohlédla na Luotiho, ten však ani nehnul brvou. Proč? Zeptala se. Sofon zavrtěla hlavou. To vám nikdy neprozradíme. Syn se tedy vrátila k plánovaným otázkám. Při obou útocích, které jsme dosud zaznamenali, zasáhl hvězdu Fotoid. Je to běžná taktika? Proběhne útok na slunce stejně? Všechny útoky v rámci temného lesa jsou jednak neformální, jednak ekonomické. Můžeš to rozvést? V galaxii nezuří žádná mezihvězdná válka. Civilizace pouze preventivně eliminují potenciální hrozby. Jejich údery jsou neformální v tom smyslu, že jim nepředchází žádné plánování, žádný předběžný průzkum cíle. I pro supercivilizaci by taková operace byla příliš drahá. A proto se zachovají ekonomicky, tedy sáhnou k co nejlevnějšímu řešení. K cíli vystřelí malý bezcenný projektil, který poslouží jen jako rozbuška mnohem většího destruktivního potenciálu hvězdy. Myslíš energii hvězdného jádra? Sofon přikývla. Taková je zatím naše zkušenost. Lze se proti tomu nějak bránit? Sofon se usmála a zavrtěla hlavou. Odpověděla pomalu, trpělivě, jako by mluvila s malým dítětem. Vesmír je obrovská temná propast. A my jsme si rozsvítili. Jsme jako malé ptáče uvázané k větvi, na něž míří reflektor. Útok může přijít kdykoliv, odkudkoliv. Z obou incidentů, jichž jsme dosud byli svědky, je zřejmé, že nějaká obrana je přece jen možná. Několik trisolaranských lodí například přežilo v zákrytu za zbylými dvěma slunci. Věř mi, prosím, lidstvo žádnou naději na přežití nemá. Vám zbývá jediné – utéct. Máme se stát mezihvězdnými uprchlíky, vždyť tak bychom nezachránili ani tisícinu populace. To je pořád lepší než úplné vyhlazení. Ne podle našich hodnot, pomyslela si syn, ale mlčela. Nemluvme už o tom, už žádné další otázky, prosím, řekla jsem ti vše, co mohu, konec konců jsem jen pozvala své přátele na čaj. Sofon se oběma uklonila a pak jim předala dvě misky zeleného moku. Syn, zbývala na seznamu ještě spousta otázek. Zamračeně si vzala misku, dál už se však na nic neptala. Věděla, že by to bylo zbytečné. Naopak Luoti, který dosud mlčel, se tvářil uvolněně. Zdálo se, že s obyčejí čajového obřadu je obeznámen. Svůj šálek si položil do levé dlaně a pravou rukou jím třikrát pootočil, než z něj upil. Nespěchal. Nechával čas zvolna plynout a skončil, až soumrak zbarvil oblaka za okny do zlatova. Pak pomalu postavil misku před sebe a vůbec poprvé promluvil. Mohu se tedy na něco zeptat já? Z toho, jak se k němu Sofon dosud chovala, bylo znát, jaké vážnosti se Luoti u trisolaranů těší. Zatímco Sesin mluvila vlídně a přátelsky, Luoti mu projevovala hlubokou úctu. Každý pohled, který mu věnovala, prozrazoval její skutečné pocity. Seděla od něj dál než od syn a klaněla se mu déle a hlouběji. V reakci na jeho otázku se uklonila znovu. Počkejte, prosím. Sklopila zrak a zůstala sedět bez hnutí, jako by v hlubokém zamyšlení. Syn usoudila, že několik světelných let odsud na některé lodi trisolaranské flotily spolu sofonini operátoři vedou živou debatu. Asi dvě minuty poté robotka opět otevřela oči. Vážený Luoti, můžete mi položit jednu otázku. Já na ní odpovím buď ano, ne, nebo nevím. Luoti otevřel ústa, ale Sofon její gestem zarazila. Je to vůči vám z naší strany výraz úcty. Odpovím popravdě, i kdybych tím trisolaranům ublížila. Máte však jen jednu otázku a já pouze tři možné odpovědi. Důkladně ji prosím uvažte, než mi ji položíte. Syn na Luotiho nervózně pohlédla, on však ani na chvíli nezaváhal. Rozhodným tónem prohlásil. Já už ji uvážil a ptám se takto. Říkáte, že Trisolaris při pohledu z dálky vykazovala známky nebezpečí. Je možné, aby planeta naopak vykázala známky neškodnosti tak, aby se nestala terčem preventivního útoku? Mohla by pozemská civilizace zamávat do vesmíru bílou vlajkou, dát mu najevo, že mu od ní nic nehrozí? Sofon dlouho jen mlčela. Znovu seděla bez hnutí a upírala pohled do země. Syn přišlo, že čas plyne ještě pomaleji než předtím. Její naděje s každou sekundou chřadla a nakonec si byla jistá, že Sofon odpoví buď ne, nebo nevím. Ta však najednou vzhlédla, podívala se Luotimu zpříma do očí, což si nikdy předtím nedovolila, a prohlásila: ano. Jak? Neubránila se syn. Sofon znovu sklopila pohled, zavrtila hlavou a dolila jim misky. Víc vám nemohu říci. Vlastně už vám neřeknu nikdy nic. Hovor u čajového obřadu dal lidstvu, které tak úpěnlivě čekalo na zázrak, nepatrnou naději. Ukázalo se, že je opravdu možné dát predátorům temného lesa na vědomí, že Země nepředstavuje žádnou hrozbu.